As we move now to the last quarter of the lectures,
přecházíme nyní do poslední čtvrtiny celého tohoto cyklu přednášek.
In many ways this will be the easiest for us.
A v mnohém slova smyslu to pro nás bude ta nejjednodušší část.
I really don't expect that I'll present anything that you don't know about our Savior.
Nečekám, že bych vám řekl něco o našem spasiteli, co ještě nevíte.
So there won't be any new or exciting ideas like highest good.
Takže už tam nebudou žádné nové koncepty, které vás vzrušují tak jako nejvyšší dobro.
But on the other hand, we have the pleasure of looking at God's word and understanding better Jesus Christ.
Ale budeme mít tu možnost radostně se dívat do Božího slova a dozvídat se o Ježíši Kristu.
So I've planned the last 6 hours on Christ, and let's begin this one with prayer.
Takže jsem naplánoval, že těch posledních 6 hodin strávíme učením o Kristu a začneme nyní modlitbou.
The Father in heaven, we thank you that you have sent your Son, our Savior, Jesus Christ.
Otče nebeský, děkujeme ti za to, že jsi poslal svého syna, Pána Ježíše Krista.
We thank you for special revelation which opens the portals of heaven for us.
Děkujeme ti za to, že jsi nám dal zvláštní zjevení, které pro nás otvírá cestu do nebes.
In this hour may we be like Moses.
Ať jsme během této hodiny jako Mojžíš.
And realize that we are walking on holy ground.
A uvědomujeme si, že chodíme po svaté půdě.
Guide our thoughts and words.
Bože, ať naše myšlenky i slova.
Receive glory in everything we say and do.
Přinesou tobě chválu, stejně tak jako všechno, co budeme dělat.
And forgive us for our sins, we ask.
A prosíme tě, abys odpustil všechny naše viny.
In Christ's powerful name.
V Kristově mocném jménu.
Amen.
Amen.
As we want to understand the person of Christ, we begin by analyzing his names.
Když chceme více poznat osobu Ježíše Krista, tak začneme tím, že budeme analyzovat jeho jména.
Methodologically, that's very similar to what we did with the doctrine of God.
Systematicky to bude velmi podobné tomu, co jsme dělali, když jsme zkoumali učení o Bohu.
As God's names reveal his nature, so we find the same with Jesus Christ.
Protože Boží jména zjevují Boží podstatu a to též platí pro Ježíše Krista.
And we'll see today, we'll look at the name Jesus, the name Christ.
Takže se podíváme se dnes na jméno Ježíš, na jeho významné jméno, nebo titul Kristus, na termín syn člověka.
Son of man, son of God, Lord and suffering servant.
Na název syn Boží, pán a trpící služebník.
Let's turn on our Bibles to Matthew 1:21 and look at the name Jesus.
Podívejme se do Matouše 1:21, kde je o prvním zákoně jméno Ježíš.
She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Verse 22. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. 23. The virgin will be with child and will give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God with us.
Takže Matouš od 21. verše 1. kapitoly. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Emmanuel, to je přeloženo Bůh s námi.
The name Jesus is the personal name for the Messiah.
Ježíš je osobní křestní jméno pro spasitele.
It's like George or Rick.
Je to jako Jiří nebo Rick.
It's actually Greek from a Hebrew word.
Je to řecká forma hebrejského jména.
And the Hebrew word would be Joshua or Yeshua or Hoshua.
To hebrejské jméno by bylo Joshua nebo Hoshua nebo Yeshua.
Very good. And here in Matthew 1:21 the name Jesus should be understood from its etymological sense.
A tady jméno Ježíš v Matouši 1:21 je třeba chápat z jeho etymologického smyslu.
Look at 1:21 again please.
Podívejte se znovu prosím do toho verše.
Give him the name Jesus because he will save his people from their sins.
Dáš mu jméno Ježíš, neboť, nebo protože on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.
It is from Jehovah is salvation.
Je to z toho Hospodin je spása.
Now the name Jesus was also a common name.
Jméno Ježíš bylo běžné.
But Jesus here is given a name for a very specific reason.
Ale jméno Ježíš je dáno jméno ze zcela konkrétního důvodu.
He saves people from their sins.
On zachrání lid z hříchu.
And notice in Matthew 1:21 the close connection between Jesus saving and Jehovah saving and Jesus saving Jehovah's people who are actually Jesus' people.
Všimněte si té úzké vazby v 21. verši mezi tím, že Ježíš zachraňuje, Bůh zachraňuje. Ježíš zachraňuje lid Hospodinův, který je vlastně i Ježíšovým lidem.
Again, 1:21, if this isn't clear, Jesus is given this name because Jesus will save Jesus' people from their sins.
Znovu, pokud to není jasné, verš 21, Ježíš je dáno jméno Ježíš, protože on vysvobodí svůj, tedy Ježíšův lid, z jeho hříchů.
This is the same as saying Yahweh will save Yahweh's people from their sins.
Je to úplně stejné, když řekneme, že Jahve vysvobodí lid Jahveho z jeho hříchu.
This name Jesus shows forth what he is to do and who he is as a man.
Toto jméno Ježíš dopředu ukazuje, co Ježíš bude dělat a jaký bude jako člověk.
So it is his personal name, but it is much more than just plain George or Rick.
Takže je to jeho osobní křestní jméno, ale je to mnohem víc než jméno Jirka nebo Rick.
That was a quick examination of the name Jesus.
Takže to byl takový letmý pohled na jméno Ježíš.
The name Christ is also a very technical name.
Jméno Kristus je velmi technické.
Christ refers to his anointing.
Kristus se dotýká jeho pomazání.
And in the Old Testament, anointing was an important process or an important event.
Ve starém zákoně bylo pomazání důležitým činem nebo důležitou událostí.
In general, someone in the Old Testament was anointed to an office, say of prophet or king.
Obecně řečeno, ve starém zákoně byl člověk pomazán k určitému úřadu, krále nebo proroka.
To understand that, will you turn in the Old Testament with me to 1 Samuel chapter 24 verse 6.
Pokud tomu chcete více porozumět, podívejte se do 1. Samuel 24 verš 6.
The situation in 1 Samuel 24 is David in conflict with Saul.
Situace okolo tohoto verše 1 Samuel 24:6 je to, že David byl v konfliktu se Saulem.
He said to his men, "The Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed," and then ellipsis, "for he is the anointed of the Lord."
Takže to je potom v 7. verši, kdy on říká svým mužům, chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazané. A vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný.
So why doesn't David kill Saul?
Proč tedy David nezabil Saula?
Is it because Saul is such a nice guy?
Bylo to proto, že by Saul byl takový dobrý muž?
Is it because he has personal loyalty to Saul?
Protože by mu projevoval tím osobní věrnost?
It's because Saul is more than just the man Saul.
Šlo o to, že Saul byl více než jenom muž Saulu.
He carries with him this anointing that makes him more than just a man.
On na sobě měl toto pomazání, které z něho činilo víc než jenom muže.
I don't think this is the case with Saul personally.
Nemyslím si, že tomu tak bylo v případě Saula osobně.
But let's continue to look at 1 Samuel.
Ale čteme dál, 1 Samuelově.
Chapter 16, verses 3, 6, 12 and 13. 1 Samuel 16, 3, 6, 12 and 13.
16. kapitole, verše 3, 6, 12 a 13.
Why don't you go ahead and read it when you find it.
Na obědní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Šestý verš, když se postavili a on spatřil Eliába, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. 12. a 13. poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Duch Hospodinu se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do rána.
Here the anointing in fact calls the Holy Spirit to come and abide with David.
To pomazání způsobilo, že duch Hospodinův přišel na Davida a spočíval na něm.
So with the anointing came the communication of the Holy Spirit.
Že s tím pomazáním přišla i komunikace Ducha Svatého.
That's not always the case, but clearly anointing is very, very special.
Není tomu tak vždycky, ale je jasné, že pomazání je velmi zvláštní věc.
Let's now turn to the New Testament to understand anointing better.
Podívejme se do Nového zákona, aby jsme porozuměli pomazání lépe.
And we turn to the book of Acts.
Podíváme se do knihy Skutků.
Acts chapter 4, verse 27.
Skutky 4:27.
And we'll follow with Acts chapter 10, verse 38.
A potom Skutky 10:38.
Now let me read from Acts 4:27.
Takže Skutky 4:27.
For truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you did anoint, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the people of Israel.
Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si posvětil. Varianta je dole učinil mesiášem.
Sorry. The man's name is Jesus, but he is the anointed one.
Takže v té variantě, kterou si učinil mesiášem, což znamená tím pomazaným. Takže ten muž se jmenoval Ježíš, ale jeho titul byl ten pomazaný.
Now turn to Acts 10:38.
Podívejte se do Skutků 10:38.
You know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and how he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.
Bůh obdařil, a zase varianta dole řecky, pomazal Ježíše z Nazareta duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.
Now concerning the anointing and the Holy Spirit in the life of Jesus,
takže pokud jde o pomazání Ducha Svatého v životě Ježíše,
we read earlier from 1 Samuel about David, as he was anointed, he was filled with the Holy Spirit.
Tak už jsme četli, že David od chvíli, kdy byl pomazán, tak byl naplněn Duchem Svatým.
Of course, Jesus is God Almighty.
Ježíš je samozřejmě všemohoucí Bůh.
And there be no parallel, exact parallel to David.
Takže tam neexistuje přesná paralela s Davidem.
And we see Jesus anointing with the Holy Spirit at his baptism by his cousin John.
A Ježíšovo pomazání a naplnění duchem vidíme v situaci, kdy on byl pokřtěn ve vodě od svého bratrance Jana.
And what we see in the New Testament is a gradual change concerning Jesus's name.
To, co vidíme v Novém zákoně, je postupná změna použití Ježíšova jména.
He is Jesus the Christ.
On je Ježíš, ten Kristus.
But especially after the resurrection, he is Jesus with the article dropped out, Jesus Christ.
Ale hlavně po vzkříšení z toho vypadává člen a stává se z toho stávající Ježíš Kristus.
Jesus understood himself as the Christ.
Ježíš rozuměl sám sobě jako tomu Kristu, tomu pomazanému.
Let me mention some of the passages where he refers to himself as the Christ.
Já chtěl bych přečíst některé oddíly, kde on sám o sobě mluví jako o tom pomazaném.
And I won't read them all, but I'll mention them.
Nebudu je všechny číst, ale zmíním je.
Matthew 16:20.
Matouš 16:20.
Mark 9:41.
Marek 9:41.
Luke 24:26 and 46.
Lukáš 24:26 a 46.
Let me read one.
Přečtu jeden.
Then he warned his disciples not to tell anyone that he was the Christ.
Varoval své učedníky, aby nikomu neříkali, že on je Kristus.
Someone will offer a cup of water because you are Christ's.
Pokud vám někdo nabídne sklenici vody, protože jste Kristovi.
And the question, did not the Christ have to suffer these things?
A otázka, což pak Kristus nemusel vytrpět všechny tyto věci?
Jesus refers to himself as the Christ and others refer to Jesus as the Christ.
Kristus mluvil o sobě jako o Kristu, o tom pomazaném, a ostatní o ním také mluvili jako o Kristu, o tom pomazaném.
For example, Matthew chapter 16 verse 16.
Například Matouš 16:16.
And Luke 4:41.
Lukáš 4:41.
And it's particularly interesting in the one passage where Jesus won't let the demons say his name, because they knew that he was the Christ.
A je to hodně zajímavé, obzvlášť v tom dílu, kdy Ježíš zakázal démonům o něm mluvit, protože oni věděli, že je Kristus.
So let me do a quick test. You think of the name Christ, what is the one word that must come to mind?
Takže si vás rychle vyzkouším, když se řekne Kristus, jaké slovo se ti objeví v mysli? The anointed one, Messiah.
Anointed, right, anointed one.
Ten pomazaný, ano.
He is anointed by God, of course.
Je pomazán Bohem, samozřejmě.
Turn with me now to Luke chapter 4, verse 16.
Podívejme se do Lukáše 4, 16.
And I hope that this passage warms all of our hearts and we want to preach to each other.
Doufám, že tento verš zahřeje naše srdce a budeme si chtít navzájem kázat.
In Luke 4, 16, Jesus goes to Nazareth and he goes into the place of worship.
Lukáši 4:16 Ježíš přichází do Nazareta a jde tam do synagoga, kde byla bohoslužba.
And they hand him the scroll and it happens to be in Isaiah.
Oni mu podají svitek a zrovna náhodou to je Izajáš.
By the way, just as an aside, we know that in synagogue worship there was a specific order where they read through the Old Testament.
Zcela mimochodem víme, že když v synagoze četli písmo, tak četli písmo ve zcela konkrétním pořadí.
And of course it is just luck that they read from Isaiah 61:1 and following.
A samozřejmě to bylo jenom náhodou, že oni četli ten text z Izajáše 61:1-5.
That's of course a joke.
To je samozřejmě vtip.
And he has his anointing from the Spirit of the Lord. He is anointed by God to this office.
A Ježíš byl pomazán Duchem Svatým, byl pomazán Bohem k tomuto úřadu.
Jesus is his name and Christ is he is anointed to this work.
Ježíš je jeho jméno, Kristus vyjadřuje, že je pomazán pro tuto práci.
And for us in terms of our encounter with liberalism, I must be perfectly clear that Jesus saw himself as the Christ.
A pokud se setkáte s liberály, tak nebo pro ten případ, se setkáte s liberály, tak musím zcela jasně říct, že Ježíš viděl sám sebe jako Krista, jako toho pomazaného.
He calls himself the Christ and permits others to call him the Christ.
On se nazývá Kristem a nechává druhé, aby ho nazývali Kristem.
But this was not Jesus' favorite name for himself.
Ale to není Ježíšův oblíbený nebo ten termín, kterým by se Ježíš sám nejraději nazýval.
Jesus' favorite name for himself is Son of Man.
Ježíš nejraději nazýval sám sebe termínem syn člověka.
And for a minute we will focus only on the usage of that word in Luke and Acts.
A na chviličku se podíváme jenom na použití tohoto termínu ve Skutcích a v Lukášově evangeliu.
The title Son of Man is found in the Old Testament.
Tento titul syn člověka můžeme najít ve Starém zákoně.
For example in Numbers 23:19.
Například Numery 23:19.
And Psalm 144 verse 3.
Žalm 144:3.
As well as in Ezekiel.
A také v Ezechieli.
One of the most important references is in Daniel chapter 7 verses 13 and 14.
A jedním z nejdůležitějších odkazů je Daniel 7:13 až 14.
And we won't read those, you can read those on your own.
Ty tu nebudeme číst, můžete si je přečíst sami.
And the title Son of Man is used in the New Testament in various ways.
Titul syn člověka se v Novém zákoně používá různě.
Let's turn to Luke chapter 7 verse 34.
Podívejme se do Lukáše 7:34.
The Son of Man came eating and drinking, and you say, here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.
Přišel syn člověka jí a pije a říkáte, hle, milovník hodu a pitek, přítel celníků a hříšníků.
Here the Son of Man, and if you're taking notes, you want to categorize it, here the Son of Man is just a man.
Tady, a pokud si píšete poznámky, tak si to klidně rozdělte do nějakých kategorií, tady je syn člověka jenom jako muž, jenom jako člověk.
A man eats, a man drinks, a man has fun with his friends.
Člověk jí, člověk pije, člověk se baví se svými přáteli.
But in Luke chapter 5 verse 24 there is another reference to the Son of Man.
Ale v Lukáši 5:24 je jiný odkaz na syna člověka.
The Son of Man is here on the earth, but he also has glory while he is living among men.
Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy.
How much authority does the Son of Man have?
Jak velkou autoritu má syn člověka?
Enough to forgive sins.
Dost velkou na to, aby mohl odpustit hřích.
How about Luke chapter 6 verse 5?
Co třeba Lukáš 6:5?
This Son of Man is Lord even of the Sabbath.
Syn člověka je pánem i nad sobotou.
And brothers and sisters, this is while Jesus is walking on the earth.
A tohle říká Ježíš, když chodí po zemi.
This is not the resurrected Jesus, but while he is on earth, he can forgive sins and he can command, in a sense, he can fulfill and command even as it relates to the Ten Commandments.
A to je v situaci, kdy ještě nebyl vzkříšen, kdy chodí po zemi a mluví tu, nějakým dalším způsobem vykládá i desatero a odpouští hříchy.
So we've seen first of all that he's just a regular man.
Takže jsme nejprve viděli, že je normální člověk.
Then we've seen him in his glory.
Potom ho tu vidíme v jeho slávě.
And thirdly we see him suffering.
A za třetího vidíme, jak trpí.
This is Luke's portrait in Luke chapter 9 verse 22.
Tak toto Lukáš vykresluje v 9. kapitole verš 22.
But I won't read it. You can look at that on your own.
Ale to si můžete přečíst sami. I can read it.
Okay.
Nebo to přečteme. Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne zkříšen.
So in conclusion, as we very very quickly run through the Son of Man title.
Takže závěrem tohoto hodně rychlého zkoumání titulu Syn člověka.
He uses it many times concerning himself.
Ježíš mnohokrát nazýval sám sebe pomocí tohoto titulu.
But unlike the other titles Jesus and Christ,
ale na rozdíl od jiných titulů Ježíš a Kristus,
through all of the gospels no one else calls him Son of Man.
Mu nikdo jiný ve všech evangeliích neřekl, že je syn člověka.
In the book of Acts at 7:56 Stephen does, but there is no reference as far as I know in the gospels of someone else calling Jesus Son of Man.
Štěpán ho tak nazval ve Skutcích 7:56, ale pokud vím, tak v žádném evangeliu nikdo Ježíše nenazval titulem Syn člověka.
Let's ask ourselves the question, why would this be Jesus' favorite self-designation?
Proto se můžeme zeptat, proč je toto ten oblíbený termín, kterým Ježíš nazývá sám sebe.
Clearly, the reference goes back to Ezekiel.
Je jasné, že se to vrací zpět k Ezechieli.
And there were other possible titles for Jesus, for example, Son of David.
Byly další tituly nebo způsoby, jak se Ježíš mohl nazývat, třeba Syn Davidův.
Of course, Christ.
Kristus, samozřejmě.
But this title was not political.
Ale to nebyl politický titul.
And Jesus wanted his friends, his followers to understand that this is what we call an eschatological title.
A Ježíš chtěl, abychom my i jeho následovníci rozuměli tomu, že toto je eschatologický titul.
It will connect to the title we'll look at in a few minutes, the suffering servant.
Který je propojený s tím, co budeme zkoumat za chvíli, a to je název trpící služebník.
But I think that we can conclude that the title Son of Man usually emphasizes Jesus here on earth, his humanity and his work here on earth.
Ale myslím, že můžeme shrnout, že titul Syn člověka zdůrazňuje hlavně to, že Ježíš je zde na zemi a zdůrazňuje jeho pozemskou službu, pozemskou práci.
Let's continue our very fast run through the names of Jesus.
Jo, pokračujme v tomto rychlém cvalu, kdy zkoumáme Ježíšova jména.
And go to Son of God.
Podíváme se na titul Syn Boží.
And by the way, if I've been going too quickly for those of you who want, I do have still more references on the board for you to copy down.
Pokud budete chtít, je to na vás moc rychle, si potom můžete obsat tyto odkazy a ještě další, které jsou uvedeny na papíře.
Now the title Son of God is very different from the title Son of Man.
Název Syn Boží se velmi odlišuje od toho titulu Syn člověka.
And Son of God clearly in terms of Jesus' earthly ministry has reference to his work of salvation.
A titul Syn Boží v té pozemské službě mnohem více ukazuje na jeho dílo spásy.
So he is a son of God in every sense.
Že on je Božím synem v každém slova smyslu.
And I want to go to the next title.
A proto chci přijít dalšímu titulu.
The next title is Lord.
A tím je Pán.
And the term Lord has many varied uses as well.
I tento termín pán má mnoho různých forem použití.
And let me use an example from yesterday.
Použiji jeden příklad ze včerejška.
Yesterday one of you asked me a question and I answered it and said something like yes, that's true, and I said sir.
Včera se mě někdo na něco ptal, já jsem mu odpověděl ano, máš pravdu, a dodal jsem sire, což překládáme česky pane.
And particularly in the South, a man will refer to another adult man with the title sir, even if he doesn't know his name.
A zvláště na jihu Spojených států, pokud muž mluví s jiným dospělým mužem, tak i když nezná jeho jméno, tak ho takto osloví sire, sir.
It's a respectful name that we use very commonly.
Je to respektovaná forma oslovení, kterou používáme velmi běžně.
And the title Lord is something like sir.
A titul Lord, pán, je hodně blízký nebo podobný tomuto titulu sir.
So we call this a title of polite address.
Takže to nazýváme, to je titul nebo název zdvořilého oslovení.
But of course, the word sir in the United States and the title Lord in the New Testament can mean more than polite address.
Ale tento titul sir nebo pán v řeckém textu může znamenat mnohem více než jenom zdvořilé oslovení.
In say military, a higher officer is greeted with a salute and the title sir.
Například v armádě zdravíte vyššího důstojníka tím, že zasalutujete a řeknete ano, pane.
It is a title of authority.
Je to titul autority.
And in the case of Christ, of course, it is exalted authority.
A pokud jde o Krista, tak to je samozřejmě vyvýšená autorita.
Also the title sir can be, or excuse me, the title Lord can relate specifically to Old Testament names.
Titul pán se samozřejmě může vztahovat i ke starozákonním jménům.
We talked in the first day about Yahweh Elohim in Genesis.
V první den stvoření v Genesis mluvíme o Yahweh Elohim.
And in our English Bibles we translate that Lord God.
A v naší anglické Bibli to překládáme pán Bůh.
And in our English Bibles, the Hebrew words Adon or Adonai are also translated Lord.
Naší anglické Bible původní hebrejské výrazy Adon nebo Adonai překládáme pán.
And certainly in the case of Christ, when he is called Lord, it can be sir, polite address, sir, authority, or Lord in terms of God himself.
Takže když oslovíme Krista pane, tak to může znamenat zdvořilé oslovení, může to být výraz respektování jeho autority, nebo to může být oslovení jeho jako Boha.
In summary, I think that the overarching theme of the word or title Lord is that Jesus is authoritative and he owns those who call him Lord. He is the authoritative owner.
Když shrnu použití tohoto termínu pán ve vztahu k Ježíši, si myslím, že to znamená to, že Ježíš je autoritativní a je vlastníkem těch, kteří ho nazývají pane, jejich autoritativní vlastník.
But there is a change in the title Lord after the resurrection.
Ale po vzkříšení dochází ke změně tohoto termínu pán.
And we see, for example, the word Lord being used particularly as it relates to scenes for the Lord's Supper.
A vidíme třeba změnu tohoto použití na scéně poslední večeře.
So the disciples have to get this room and they say the Lord has need of it.
Kdy učedníci mají zařídit tu místnost a říkají pán ji potřebuje.
Or he needs a donkey to come into the city and they are to say the Lord needs this animal.
Nebo potřebuje osla, aby mohl na něm jít do města, říkají pán ho potřebuje.
But after the resurrection all of the evangelists use this name with a new and deeper meaning.
Ale po vzkříšení všichni evangelisté používají tento titul pán v hlubším slova smyslu.
The word Lord in Greek is the word kurios.
Slovo pán se řecky řekne kyrios.
And after the resurrection, the word Lord refers only to the deity of Christ.
A po vzkříšení titul pán odkazuje pouze na božství Ježíše Krista.
So while he's on earth, he is Lord.
Takže dokud je na zemi, tak je pán.
After he's resurrected, he is Lord.
Poté, co je vzkříšen, je pán.
But the meaning really has changed.
Ale došlo tam ke změně významu.
It is from the different meanings on the earth to exclusively Christ as Savior after the resurrection.
Přichází z těch různých významů, které to mělo, dokud byl na zemi, do vzkříšení, do ukázání Krista jako Boha po vzkříšení.
And as we have looked at the different names of Christ, Jesus Christ, Son of Man, Son of God and Lord,
když jsme prošli teď různá jména nebo názvy jako Ježíš Kristus, Syn člověka, Syn Boží a Pán.
Most New Testament scholars think that Lord after the resurrection is the strongest title, even stronger than the title Christ.
Tak si mnoho novozákonních učenců myslí, že po vzkříšení je termín pán silnější než všechny ostatní, dokonce silnější než titul Kristus.
Because this Lord, this resurrected Christ, demands complete authority over your life. He is the ultimate general over all of creation.
Tento vzkříšený Kristus je pánem, který vyžaduje poslušnost a je naprostým svrchovaným pánem všeho stvoření.
The disciples will ask you to make a decision that changes everything.
Učedníci vyzvou k rozhodnutí, které mění úplně všechno.
He is Lord and therefore the Lord can ask you to give up your very life.
A nebo on staví učedníky před rozhodnutí, které může stát úplně všechno, protože on je pán a může požadovat, aby se zdali úplně všeho ve svém životě.
I hope that that has been clear.
Doufám, že to je jasné.
Let's now turn to the last name of Jesus for us today.
Podívejme se teď na to poslední Ježíšovo jméno.
The name Suffering Servant.
Kterým se dnes budeme zabývat, a to je titul trpící služebník.
And could I say that this title applies to most of you this week?
Dovolil bych si říci, že tento titul se dá stáhnout na každého z vás během tohoto týdne.
Well, but I mean that of course very lightly.
To myslím jenom hodně zlehka.
Jesus is conscious from the time of the inauguration of his public ministry at baptism that he bears the title of suffering servant.
Ježíš si od samého začátku své veřejné služby pokřtu uvědomuje, že je nositelem tohoto titulu trpící služebník.
Jesus will use this title for himself at Luke 22:27.
Ježíš se takto nazývá v Lukáši 22:27.
And perhaps George would read that for us.
Takže to přečteme, Lukáš 22:27. Neboť kdo je větší, ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem, ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.
The title of suffering service is used by Jesus and it's probably Paul's favorite title for Jesus.
Ježíš tedy používal pro sebe zřejmě v originále by byl lepší, by to bylo jasnější. Používal tento titul trpící služebník, je to jeden z Pavlových oblíbených termínů.
And it's a very complex title for Paul.
A pro Pavla to je hodně komplexní termín či oslovení.
And I'd like to read some passages from his writings. The first is Philippians 2:7.
Chci přečíst některé verše z jeho spisu. První je Filipským 2:7.
And this is very good stuff, but it's all been good stuff, but this is very exciting.
A to je velmi dobrý text, teda všechny texty jsou velmi dobré, ale z tohohle jsem nadšen.
Beginning at verse 6, Jesus Christ, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but verse 7, but emptied himself, taking the form of a bondservant or slave, and being made in the likeness of men.
Od 6. verše, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, anglicky nebo otroka, a stal se jedním z lidí.
The suffering servant of Isaiah is the one who takes the form of a servant in Paul.
Trpící služebník, o kterém mluví Izajáš, je ten, kdo na sebe vzal způsob nebo formu života služebníka tady v Pavlovi.
Turn now please with me to 1 Corinthians chapter 15 verse 3.
Podívejme se do 1. Korinským 15:3.
For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures.
Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem.
And here the title for Paul of suffering servant is connected to Jesus Christ's soteriological work.
Tady titul trpící služebník je pro Pavla spojen se soteriologickým Kristovým dílem, tedy s dílem spásy.
In other words, why is Jesus the suffering servant?
Tedy proč je Ježíš trpícím služebníkem?
He is the suffering servant so that we might be saved.
On je trpícím služebníkem, abychom mohli být spaseni.
But there's yet more in Paul.
Ale v Paulu je ještě více.
Please turn to 2 Corinthians chapter 4 verse 5.
Podívejte se do 2. Korinským 4:5.
There Paul says, for we do not preach ourselves, but Christ Jesus as Lord, and ourselves as your bondservants for Jesus' sake.
Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše.
For Paul, the title form of a servant relates to his suffering servant relates to his being in the form of a servant, Philippians 2.
Takže pro Pavla ten termín trpící služebník znamenal jak forma života nebo způsob života služebníka, Filipským 2.
The suffering servant who brings salvation in 1 Corinthians 15:3.
Tak trpícího služebníka, který přináší spásu, 1 Korinským 15:3.
And the suffering servant who also calls to himself a new people, a new church.
A také trpícího služebníka, který k sobě povolává nové lidi, novou církev.
He is the bond servant who went to death and he calls us to be bond servants with him.
On je trpícím služebníkem, který šel až na smrt a povolal nás k sobě, abychom i my byli trpícími služebníky spolu s ním.
I hope that I've been speaking clearly.
Doufám, že o tom mluvím jasně.
Just to help understand and make this clear in the Czech context as best as I understand it.
Pokusím se to co nejlépe vyjasnit v tom českém kontextu, jak tomu rozumím.
Even liberals acknowledge that Jesus saw himself as the suffering servant.
Liberálové potvrzují, že Ježíš viděl sám sebe jako trpícího služebníka.
Which relates to their view of Isaiah.
A což odpovídá tomu, co říkal Izajáš.
And that unlike some of the other titles, they say that this is an authentic title.
A na rozdíl od jiných říkají, že tento titul je pro Ježíše autentický.
It's not one made by this Johannine circle 100 years after Jesus is dead.
Není to nějaký titul, který by vymysleli v nějakých janovských kruzích století po tom, co Ježíš umřel.
I hope that I've spoken clearly concerning the names of Christ and I'd like to move to the second topic.
Doufám, že jsem mluvil jasně, pokud je Kristova jména a teď bych rád přišel k tomu druhému tématu.
And that's the nature of Christ.
To je Kristova přirozenost, podstata.
And we won't look at as many passages right now.
Nebudeme už procházet tolik veršů.
But we want to underline something that I trust all of us hold, and that is that Jesus is fully God and fully man.
Ale chci potrhnout něco, co věřím, že všichni zastáváme, a to je, že Ježíš je plně Bůh i plně člověk.
I won't spend any time trying to demonstrate to you that Jesus is fully divine.
Nechci trávit příliš času tím, že bych vám dokazoval, že Ježíš je plně božský.
If you're not convinced of that, please see me afterwards.
Pokud o tom nejste přesvědčeni, že Ježíš je Bůh, tak za mnou přijďte potom, prosím.
And likewise that he is fully man.
Ani o tom, že je plně člověk.
But let's make sure we understand that second part. It's easy for us as evangelicals to understand the full deity of Christ, but sometimes we do not grasp the full humanity of Christ.
Ale přece jenom se více zaměříme na tu druhou část, protože jako evangelikálové většinou nemýváme problémy s tím chápat Kristovo božství, ale v plnosti chápat a přijímat Kristovo lidství.
Permit me an example from my own ministry.
Dovolte mi jeden příklad z mé vlastní služby.
We were having a Bible study in our home.
Měli jsme doma kroužek biblického studia.
And in the Bible study were some deacons from the church.
A tam byli někteří diakoni z církve.
And we talked, oh, I'm sorry. We talked about the crucifixion of Christ.
A mluvili jsme o křižování Krista.
And one of the deacons who had been raised in the Christian church and was a faithful follower of Christ said this.
A jeden z diakonů, který vyrostl v křesťanské rodině a byl opravdu věrným následovníkem Pána.
Well, the crucifixion didn't really hurt him that much, did it?
Říkal, ale Ježíše to ukřižování zas tak moc nebolelo, že?
Because he's God.
Protože on je Bůh.
And it's not that the deacon was impious.
A to by nebylo proto, že diakon by nebyl zbožný.
But immediately we realized that he had not been able to put together the full deity of Christ and the full humanity of Christ.
Ale okamžitě jsme mohli vidět, že on nebyl schopen ve své mysli zkombinovat to, že Kristus je plně Bůh i plně člověk.
And I would imagine in your ministries here in the Czech Republic you're going to have the same kind of problem.
A dovedu si představit, že ve své službě tady v České republice budete mít stejné problémy.
And we can't forget that he's fully man.
A nemůžeme zapomenout na to, že Ježíš je plně člověk.
Actually, it's absolutely necessary that he's both fully divine and fully man for our salvation.
Dokonce je naprosto nutné, aby Ježíš byl plně Bůh i plně člověk, abychom my mohli být spaseni.
And it is part of the salvation or soteriology course to spend details on this.
Je součástí kurzu o spasení, soteriologii, aby probírat jednotlivé detaily o tomto.
But permit me just to say that to appease the wrath of God, it takes God to appease that wrath, but it takes a full man to be able to also take care of that wrath, and without both, our salvation itself is in jeopardy.
Takže chci jenom říct, že proto, aby byl usmířen Boží hněv, tak musí přijít Bůh, ale zároveň proto, aby byl usmířen lidský hřích, tak musí přijít i člověk z toho lidského pohledu. A pokud by nebyl plně Bůh a plně člověk, tak naše spasení by bylo ohroženo.
Now to make sure we understand the full humanity, I want to challenge all of us to rethink the humanity of Christ. Yes. To make sure we understand the full humanity, let me ask some questions.
Abych se ujistil, že plně rozumíte Ježíšovo lidství, tak se chci zeptat na pár věcí.
How masculine was Jesus?
Jak mnoho byl Ježíš mužem?
Did he go through the normal adolescent growing process?
Prošel normálním procesem dospívání?
How many normal male desires did Jesus have?
Kolik normálních mužských tužeb měl Ježíš?
Was he just like us in every way then?
Byl tedy úplně ve všem stejný jako my? With the exception of sin.
Very good.
Velmi dobře.
Now let's connect what we learned from anthropology to this important part of Christology.
Takže spojíme to, co jsme se učili v antropologii s touto důležitou částí kristologie.
You just said that he was without sin.
Říkáte, že byl bez hříchu?
You just said that he had normal male desires.
Tak jste řekli, že měl normální lidské tužby.
How could he have normal male desires and not sin?
Jak mohl mít normální touhy jako muž a přitom nezřešit? His high is good, or his love for God.
Could we give him an A and a sticker on his forehead for being a good student?
Můžeme ti nalepit jedničku na čelo, jestli jsi dobrý student? Euro.
No. I want us very good. I want us to integrate these things together. Now let me ask one more question, please.
Takže chci, abychom právě všechny tyto poznatky takto propojovali. Zeptám se ještě na jednu věc.
And it is a complex question, so don't answer very quickly.
To už je taková složitější otázka, proto neodpovídej příliš rychle.
Could Jesus have sinned?
Mohl Ježíš zhřešit?
I see some shaking no.
Takže vidím, že někteří vrtíte hlavou, že ne.
I see some shaking yes.
Někteří kýváte, že ano.
That makes me happy.
Takže mám radost.
Could Jesus have sinned?
Mohl Ježíš zhřešit?
Please remember the lectures from anthropology.
Pamatujte si, prosím, na tu přednášku z antropologie, co jste se dozvěděli.
Think about Jesus' highest good.
Přemýšlej o tom, co bylo Ježíšovým nejvyšším dobrem.
Could he have given up his highest good so that he could sin?
Mohl se vzdát svého nejvyššího dobra, aby mohl hřešit?
My answer would be no.
Tady bych odpověděl ne.
And here is where he is different from us.
A v tomto se od nás odlišuje.
Once in a while, in the face of sin, I'll choose the best highest good and not sin.
Protože někdy tváří tvář hříchu si vyberu to své nejvyšší dobro a nezřeším.
And when I was first getting to know Marshall, we were talking with his son and we talked about How good it is when we face the hard things and make the right choices.
A když jsem poprvé do Marshalla, mluvili jsme i s jeho synem, tak jsme mluvili o tom, jak je dobré, když jsme v těžkých situacích a rozhodneme se správně.
And it is good, but I at least don't do it very often.
A to je dobré, ale mně se to nedaří moc často.
Here's where Jesus has to be different from me.
A v tom se Ježíš ode mě nutně musí odlišovat.
He was consumed with zeal for his father's kingdom.
Protože on byl pohlcen touhou, nebo strhován touhou po Božím království.
He was fully self-conscious of his identity as the anointed one and the suffering servant.
On si plně uvědomoval svou identitu jako toho pomazaného, jako trpícího služebníka.
He knew that Isaiah was fulfilled in him.
On věděl, že v něm se naplnil ten text Izajáše.
Because he is holy, it is not possible for him to give up his true highest good.
A protože on byl svatý, tak on se nemohl vzdát toho svého nejvyššího dobra.
So while we hold to the full humanity of Christ, I at least would like to ask you to consider the question of the possibility of sin.
Takže proč zastáváme jeho plné lidství a proč chci, abyste přemýšleli o tom, jestli on mohl hřešit?
And if we don't agree, it's not going to be the biggest issue in the world.
A pokud se neshodneme, tak z toho nebude ten největší problém na světě.
But I myself am comfortable with thinking that Jesus could not sin.
Ale já mohu žít s tím, že si budu myslet, že Ježíš nemohl zhřešit.
And later you may want to ask the question, well, then how can he be like this if it is like us if it's impossible for him to sin?
Později se mě můžeš zeptat, no ale jak tedy mohl být ve všem jako my, pokud nemohl zhřešit?
And the quick answer is, like us, he always chose his highest good, which was always good.
Že odpověď bude znít, protože on si podobně jako my ve všem vybíral to svoje nejvyšší dobro.
Therefore he can be like us yet without sin.
Proto může být jako my a přesto nehřešit.
But you may want to ask about the nature of Jesus' temptations and I'll hold that off for question and answer time.
Tak si mě můžeš zeptat, tak jak to tady bylo s těmi pokoušeními Ježíše, ale to bych všechno nechala tu hodinu otázek a odpovědí.
So in conclusion concerning the nature of Christ,
že pokud máme nějak dobrat Kristovu přirozenost,
full deity,
tak je plně Bůh,
full humanity,
je plně člověk,
necessity for both,
nutně muselo být obojí,
necessity for them to be together,
nutně to muselo být spojeno,
and let's go ahead,
a od toho pojďme dál,
let's move to the deity of Christ,
přejdeme k božství Krista.
The deity of Christ begins in the Old Testament.
Kristovo božství začíná ve starém zákoně.
And we'll look at a number of passages, particularly from the book of Psalms.
Podíváme se na řadu míst, obzvláště ze žalmů.
For example, Psalm 2, verses 6 through 12.
Například druhý žalm, verše 6 až 12.
And I'd like to ask George if he'd be kind enough to read for us.
Přečteme to. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl, ty jsi můj syn. Já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dále vy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ jako nádobu z hlíny. Nože králové, mějte rozum, dejte na výstrahu soudcové země. Služte Hospodinu z bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo splane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají.
Psalm chapter 2, particularly verse 7, is of course repeated in the New Testament in the book of Hebrews.
Tento druhý žalm se opakuje i v Novém zákoně, konkrétně 7. verš je v kapitole, je v listu Židů.
And we won't read it from Hebrews, but we'll find the references in Hebrews 1, 5a and 5.5.
Nebudeme to teď číst, ale odkazy jsou Židům 1.5 a opakuje se to v Židům 5.5.
And Psalm 2 from the time of the intertestamental period to the time of Jesus.
A tento druhý žalm byl v době od konce starého zákona do Ježíšova příchodu.
Was considered to be a messianic psalm.
Se považoval za mesiánský žalm.
And of course it does refer to Jesus as the Messiah.
A samozřejmě mluví o Ježíši jako mesiáši.
Will you turn to another psalm, please?
Podívejte se do jiného žalmu.
This time Psalm 8 verses 4 through 6.
Tentokrát 8. žalm verše 4 až 6.
And Jesus applies this psalm to himself.
A Ježíš vztáhl tento žalm na sebe.
And I'd like to ask George to read Psalm 8, 4 through 6, please.
Takže žalm 8, 4 až 6.
Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jak si je tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností. Takže sedmý, svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš.
Psalm 8 was applied to Jesus as Messiah. It informs the notion of Messiah.
Osmý žalm byl vztažen na Ježíše jako Mesiáše, na ten jeho koncept spasitele.
The same we find in Psalm 40.
Toho pomazaného, to též je v žalmu 40.
Please turn to Psalm 40, verses 6 through 8.
Podívejte se prosím do 40. žalmu, verše 6 až 8.
And let me read, I'll ask George to read 6 through 8, but let me read just verse 8. I delight to do your will, O my God, your law is within my heart. If you'd read those 6 through 8.
Takže to bude 7 až 9. V českém číslování obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, nýbrž protesal jsi mi uši. Nežádal jsi oběť zápalnou ani oběť za hřích. Tu jsem řekl, hele, přicházím, jak ve svitku knihy o mě stojí psáno. Plnit, Bože můj, tvoji vůli je mým přáním. Tvůj zákon mám ve svém nitru.
We see both Paul and the author of Hebrews using this psalm and applying it to Christ.
Vidíme, jak autora listu Židům, tak Pavla, kteří aplikují tento žalm na Krista.
Let's move to some other psalms, please. This time to Psalm 95, verses 7 through 11.
Podívejme se do dalších žalmů, 95. verše 7 až 11.
Psalm 95, 7 through 11. For he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand today. If you would hear his voice, do not harden your hearts, as you did at Meribah, as in the day of Massa in the wilderness, when your fathers tested me and tried me.
On je náš Bůh, my jsme lid, jež on pase, ovce, jež vodí svou cestou, svou rukou. Uslyšíte dnes jeho hlas, nezatvrdíte svá srdce, jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Mase, kde mě vaši otcové pokoušeli.
There we have through verse 11.
A pak tam máme 11. verš.
I was hoping, could you read through verse 11?
Takže to až do 11. verše, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Po 40 let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si, je to lid s bloudícím srdcem, k mým cestám se nezná. Proto jsem se v něvu zapřisáhl, nevejdou do mého odpočinutí.
It's interesting, we know now from historical research that this psalm was sung by the people of God during the Passover.
Je zajímavé, to víme z historického bádání, že Boží lid zpíval tento žalm o Velikonocích.
We're confident that at the Last Supper this psalm was sung by Jesus and his disciples.
Jsme si jistí, nebo máme pevnou důvěru v to, že tento žalm zpíval Ježíš a jeho učedníci při večeři Páně.
And interestingly, in the early church during the celebration of the Lord's Supper, this psalm was always sung.
A tento žalm se zpíval vždy v rané církvi, když slavili večeři Páně.
Thus from before the time of Christ, during Christ's actual life, and then in the history of the Christian church, this psalm was seen as speaking forward of the coming Messiah.
Jsme mohli vidět, že jak před Kristovým příchodem během jeho života na zemi, tak i v rané církvi po Kristově vzkříšení se zpíval tento žalm, který ukazoval na příchod Mesiáše.
Please turn ahead a little bit to Psalm 102.
Podívejme se do žalmu 102.
Verses 25 through 27.
Verše 25 až 27.
And the reference, by the way, in the New Testament is found in Hebrews 1:12.
A novozákonní odkaz na to najdete v Židům 1:12.
In Psalm 102, 25 to 27, we read these words: Of old you did found the earth, and the heavens are the work of your hands. Even they will perish, but you will endure. And all of them will wear out like a garment, like clothing. You will change them, and they will be changed. But you are the same, and your years will not come to an end.
Žalm 102 v českém číslování 26 až 28. Dávno si založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou a ty budeš trvat. Všechno zvětší jako roucho, vyměníš jako šat a vše se změní. Ale ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta.
Now what's interesting, would someone read for us Hebrews 1:12 in Czech?
Že Židům 1:12. Svineš jako plášť a jako šat se změní. Ty jsi však stále týž a tvá léta nikdy neustanou.
Keep your finger in Psalm 102 and your finger in Hebrews 1:12.
Založte si tyto dva odkazy.
In Psalm 102, clearly God is speaking concerning himself and what he will do.
Žalmu 102 je jasné, že Bůh mluví sám o sobě, o tom, co on sám bude dělat.
But what happens in Hebrews 1:12?
Ale co se děje v žalmu, co se děje v Židům 1:12?
I didn't understand the check, but did it seem to be a change that here the reference is to Christ?
Ale zdá se, že nerozumím česky, ale zdá se, že přechod toho důrazu je, že to soustředí na Krista.
Is that correct, George? Okay. So the Holy Spirit himself divinely interprets the word of God and tells us that Psalm 102 is not a psalm just about God, it is a psalm about our Savior Jesus Christ.
Takže Duch svatý, který je autorem písma, nám tady ve své inspiraci vykládá původní 102. žalm, že nemluví jenom o Bohu Otci, ale že mluví i o Spasiteli, našem Pánu Ježíši Kristu.
The book of Psalms is a book that preaches and sings about our Savior.
Kniha žalmů je kniha, která mluví a zpívá o našem Spasiteli.
Turn now to Psalm 110, please.
Podívejme se do žalmu 110.
And verse 1 is cited in Hebrews chapter 1 verse 13.
První verš žalmu 110 je citován znovu u Židech 1:13.
I'll read Psalm 110:1 and then I'd ask George to read both Psalm 110:1 and Hebrews 1:13 in Czech.
Takže přečteme žalm 110:1 a Židům 1:13.
The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet.
Výrok Hospodinu mému Pánu, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. A z Židům usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu.
Now there's also a citation of this by Jesus in the Gospels account.
A toto cituje Ježíš i v evangeliích.
And Jesus refers Psalm 110 to himself in replying against the Pharisees.
A Ježíš vztahuje tento žalm na sebe, když odpovídá farizeům.
There are other passages in Hebrews where there are direct references to the Messiah in the Old Testament.
V listu Židům jsou další odkazy, které ukazují přímo na Mesiáše ve Starém zákoně.
Of course, Hebrews chapter 2 verse 9.
Samozřejmě Židům 2:9.
But we see Jesus, who for a little while was made lower than the angels, crowned with glory and honor.
Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než anděle, jaký je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou.
Now this Jesus is for a little while lower than the angels. That means clearly his original status was higher than the angels.
Z toho, že Ježíš byl nakrátko postaven níže než anděle, jasně vyplývá, že předtím byl výše než anděle.
In the next hour we'll continue to examine the deity of Christ.
A další hodinu v tom budeme pokračovat, budeme probírat Kristovo božství.
Thank you.